Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Amin. Ocupăm locurile și în timp ce se cântă Duhul cel Sfânt să vă binecuvinteze pe toți în mod minunat și îmbelșugat. Amin. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dăruiește. Ne predicăm mereu despre faptul că Dumnezeu se dăruiește pe sine, Dumnezeu a dăruit pe Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră și Dumnezeu în fiecare zi de fapt ne dăruiește. Există daruri ale lui Dumnezeu în viața noastră, în noi înșine, care trebuie să ne provoace la ne întreba cine suntem noi și ce-i cu noi. Suntem noi deosebiți pe pământul acesta? Suntem noi speciali? Avem noi o origine specială și avem noi un destin special? Sau, cum spunea Solomon în momentele lui de dezolare, de ceață spirituală, soarta omului ca dobitocului, tot una. Cine știe dacă suflarea omului se duce în sus sau a boului în jos? Cine știe dacă nu cumva omul e tot un animal sau numai un animal ca celelalte animale? În Romani 1:19, Sfântul Apostol Pavel spune, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu care se descoperă. În jurul nostru putem să-L vedem pe Dumnezeu, în natură, în munți, în mare, în ocean, în flori, în tot ce există în jurul nostru, în stele, îl putem vedea pe Dumnezeu. Teologii numesc aceasta Natural Revelation, revelația naturală a lui Dumnezeu în creație sau teologie naturală. Dar Pavel subliniază aici că nu numai în jurul nostru avem evidențe ale existenței lui Dumnezeu, ci în noi. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În multe feluri omul este deosebit. În multe feluri omul este unic, deosebit pe pământ, deosebit în lume, care presupune deci că el a fost obiectul unei creații speciale, a unei atenții speciale și că are un destin special. Între darurile care Dumnezeu le-a pus în noi, daruri care uimesc și care depășesc orice altă vietate care există pe pământ, sunt darurile gândirii sau al cugetării și darul comunicării sau al exprimării acestor gânduri. Omul este o ființă capabilă să cugete, să gândească idei abstracte, să le înțeleagă și să le comunice. Și gândindu-se la aceasta un poet, cu darul poeziei, care este iar un dar specific omului, maimuțele nu scriu poezii, lupii și urșii nu scriu poezii, cineva a spus că dacă o maimuță ar trăi multe, multe milioane de ani și ar fi pusă într-o sală cu o mașină de scris și ar bate la întâmplare pe tastele mașinii de scris, în foarte multe miliarde de ani ar fi în stare, prin întâmplare, doar prin șansă, să producă sonetele lui Shakespeare. Dacă n-ar muri maimuța, ar muri mașina. S-ar toci și tastele, s-ar toci și literele, și sonetele lui Shakespeare nu s-ar produce niciodată, pentru că există un dar al poeziei, al comunicării, al expresiei artistice, al manifestării artistice, care e dat de Dumnezeu și e pus de Dumnezeu în oameni. Un poet creștin, gândindu-se la dăruirile lui Dumnezeu în noi, care trebuie să înțelese ca evidențe ale lui Dumnezeu pentru noi, în noi îl putem vedea pe Dumnezeu, a scris așa: și dacă am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu, și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Biblia pune întrebarea următoare: nu este stăpân olarul pe lutul său, pentru ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste sau un vas pentru o întrebuințare de ocară? Olarul e suveran. El frământă lutul și pe roata lui. Ca meșter iscusit, el face din lutul lui ce vrea. Și Dumnezeu din lutul acestui pământ și Dumnezeu din nimic, dacă vreți, a făcut ce a vrut, după buna plăcerea voiei lui. A făcut păsări să zboare în întinderea cerului. A făcut pești și alte viețuitoare marine să locuiască în mări și în oceane. A făcut să locuiască în pădure tigrul și în junglă leul și toate viețuitoarele care sunt cunoscute. Și l-a făcut special pe om să fie deosebit, să fie unic, și l-a înzestrat și l-a dăruit. Și darurile lui Dumnezeu, înzestrările lui Dumnezeu în om, sunt evidențe ale existenței lui Dumnezeu, ale suveranității lui, ale intențiilor lui și chiar ale scopului lui cu omul. Omul acesta care are grai și nu muge, omul care are o minte înțeleaptă dată de Dumnezeu să cugete, omul este înzestrat cu facultatea de a-și pune întrebări. Cel mai important lucru despre om este că el își poate pune întrebări. El se raportează la lucrurile din jurul lui și se întreabă ce se petrece, ce va fi, ce urmează, care-i înțelesul acestor evenimente, care-i tâlcul lor. Caută să le organizeze în mintea lui, să le deslușească înțelesul. În capacitatea și în înzestrarea omului de a cugeta, de la început, pentru că omul dintotdeauna a fost inteligent, că așa a fost înzestrat de Dumnezeu, el poate deveni mai instruit sau mai învățat, dar el este o creatură inteligentă. Omul, printre multele întrebări care și le-a pus, și-a pus și întrebarea aceasta: ce este omul? Din întrebarea aceasta, ce este omul, sigur că derivă, decurg apoi multe alte întrebări. De unde vine omul? Încotro se îndreaptă omul? Care e originea lui? Care e destinul lui? Care e viitorul lui? Care e veșnicia lui? Și la întrebarea aceasta, ce este omul, oamenii și-au răspuns în toate veacurile, în toate felurile. Multe au fost răspunsurile care s-au dat, nu ne vom concentra să le analizăm pe toate, ne vom ocupa de răspunsul Bibliei, tangențial, așa întreagă, vom aminti și altele. Aș vrea din start să vedem câteva paragrafe din Biblie, unde oamenii lui Dumnezeu, înzestrați cu acest dar al cugetării și mânați de Duhul lui Dumnezeu, își pun și ei întrebarea: ce este omul? Uitați-vă de pildă în cartea lui Iov, capitolul 7 cu versetul 17. Iov este un om sfânt, dar e un om înțelept în același timp. Sfinții lui Dumnezeu n-au niciun motiv să nu fie înțelepți. Înțelepciunea cu sfințenia merg bine împreună. Ce este omul ca să spese de el, ca să spese atât de mult de el, ca să iei seama la el? Iov a observat din viața lui, din viața oamenilor din vremea lui, că Dumnezeu are o atenție specială față de om. Dumnezeu are o preocupare, o grijă specială față de om și el nu poate să nu se întrebe, ci să-L întrebe pe Dumnezeu chiar: ce este omul ca să spese atât de mult de el, ca să iei seama la el? Unii spun că omul nu-i decât un produs al evoluției, că omul s-a dezvoltat în lanțul evoluției, că strămoșul nostru cel mai evident e maimuța, care și ea se trage și de unde, că omul nu-i decât un animal, fie el chiar un animal rațional, cum spunea Immanuel Kant. Dar Iov se pare că se întreabă: și totuși ce este? De omul are așa o atenție deosebită din partea lui Dumnezeu. Să știți că toată lumea creată de Dumnezeu e în atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu o susține, Biblia ne spune că prin Domnul nostru Iisus Hristos au fost create toate lucrurile, prin El, pentru El, și sunt susținute datorită Lui. Dumnezeu hrănește puii de leu și pe lei, și Dumnezeu hrănește animalele deșertului și a pădurii, dar omul are o atenție specială și Iov se întreabă, ce este omul ca să spese atât de mult de el, ca să iei seama la el? Psalmistul în Psalmul 8, versetele 3 și 4, privind lucrarea lui Dumnezeu, vede evidențele prezenței lui Dumnezeu în natură și exclamă, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Observați aceeași întrebare, aceeași preocupare. De ce este omul special în ochii lui Dumnezeu? De ce are Dumnezeu preocupare specială? De ce acordă atenție specială? Poate nu v-ați pus problema că omul e special. Spune Scriptura de pildă în Epistola lui Petru, că dacă a păstrat el legați în lanțuri veșnice în întuneric pe îngerii care și-au pierdut vrednicia, înseamnă că Dumnezeu știe să izbăvească pe cei care sunt neprihăniți și să pedepsească pe cei păcătoși. De ce îngerii care și-au pierdut vrednicia n-au parte de har, n-au șansa reabilitării? De ce nu este iertare pentru ei? De ce n-a murit Domnul Hristos pentru ei? De ce așteaptă în lanțuri în întuneric iadul, infernul cel veșnic? Și de ce omul are așa atenție în ochii lui Dumnezeu și așa un loc special în inima lui Dumnezeu? Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Apoi în Evrei, capitolul 2, cu versetul 6, ce este omul ca să se aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? În Psalmul 144, versetele 3 și 4, Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el, fiul omului ca să iei seama de el? Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece și totuși ce-i cu el? De se bucură de atâta atenție, de-l bagi așa de mult în seamă, de toată lumea e structurată pentru el. Dacă vom fi în viață de seară, aș vrea să am o predică în care să vedem că tot universul se supune la ceea ce se cheamă principiul antropic. Adică totul e creat, structurat, pregătit pentru om. Ca viața omului să poată exista, ca omul să se poată dezvolta, ca să meargă înainte, ca să progreseze. Tot universul, pământul, sistemul solar, soarele, galaxii, tot ce vreți, se supune principiului antropic, adică totul e pentru om, în folosul lui. De ce atâta atenție acordă Dumnezeu? Uitați-vă la câteva referințe din Scriptură, în care Dumnezeu spune că omul de fapt e un nimic. Și fără Dumnezeu, omul e nimic. Dar întrebarea este, de ce se preocupă Dumnezeu de nimic? Zero nu are nicio valoare și totuși în matematică așa de mult lucrăm cu zero. Nu se poate fără zero. Isaia 40 cu 6, orice făptură este ca iarba, așa de mari și de tari și de înțelepți, ne credem și suntem ca iarba. 1 Petru 1 cu 24, se preia aceeași temă, orice făptură este ca iarba. Isaia 40 cu 15, iată neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, ca un strop de apă din găleată, ca un strop de apă când curge la robinet, nu un pahar. Neamurile, națiunile, înaintea lui Dumnezeu, sunt ca un strop de apă, așa de mici. Dacă un popor, dacă popoarele sunt ca un strop de apă, cât o fi unul din toate popoarele? Infim! Infim! Și totuși Dumnezeu acordă atenție infimului. Isaia 40 cu 22, locuitorii pământului sunt ca niște lăcuste înaintea lui. O lăcustă care zboară prin iarbă când cosașii au început să taie iarba. Așa e un om. Și totuși, acestei lăcuste Dumnezeu îi acordă o atenție deosebită. Ce este omul și de ce își aduce aminte Dumnezeu de el? De ce îi ascultă rugăciunea? Mai mult, de ce se roagă omul? Dacă omul nu-i decât un animal, un pic mai elevat, mai evoluat. De ce e numai el cel care se roagă? Ursul și leul și pantera, într-un fel și ei slăvesc pe Dumnezeu, într-un fel și stelele cântă o muzică, pârâile, oceanele. Dar numai omul rostește cuvinte și aduce închinare lui Dumnezeu. Și aceasta e tot o înzestrare a lui Dumnezeu. Dacă nu-i omul decât un produs al întâmplării. Unii oameni cred și vor să creadă și se forțează să creadă că omul se trage din maimuță. Ei spun, uite, maimuța seamănă cu omul. Aduc aminte când un profesor ne-a zis, e destul să te duci la grădina zoologică ca să crezi în teoria evoluției. Te duci la mai acolo și, bineînțeles, în România nu erau maimuțe, peste tot, mai la grădina zoologică, și te duci, te uiți la maimuță cu atenție, la orangutan sau la gorilă, și vezi că maimuța seamănă cu omul. Vreau să spun că dacă te duci la grădina zoologică, ai să vezi altceva. Ai să vezi nu că maimuța seamănă cu omul, ai să vezi că omul seamănă cu maimuța. Și te uiți de multe ori pe stradă și te uiți de multe ori în tren, în subway, și într-adevăr vezi că oamenii seamănă cu maimuța. În felul cum se maimuțăresc, în felul în care se poartă, în felul în care se tratează unul pe altul. Și nu-i mirare când oamenii sunt învățați că sunt animale, că se poartă animalic, că se tratează animalic unul pe celălalt, că nu mai există respect, nu mai există stimă, nu mai există considerație, nu mai există civilizație. Ce civilizație să fie? Civilizația maimuțelor? Când crezi că omul este doar un animal, îi dai voie să trăiască ca un animal și justifici orice face. Trebuie să accepți orice face. Dar dacă e doar așa și dacă e așa, de ce are omul atâta atenție din partea lui Dumnezeu? Ne uităm în Scriptură și ne vom ocupa mai mult de răspunsul Scripturii. Există o rațiune. Nu-i greu de înțeles de ce omul e special înaintea lui Dumnezeu. Am citit textul din Geneza, capitolul 1, care ne vorbește despre facerea omului. Biblia ne spune fără echivoc că omul e creația lui Dumnezeu, e opera lui Dumnezeu. Și de aceea e omul special, și special înzestrat, și special clădit, cu facultăți, cu daruri care nu le au alte viețuitoare. Și de aceea are o atenție specială din partea lui Dumnezeu, că e creatura lui. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării. În versetul 26, observați ceva care din punct de vedere gramatical pare că ne contrariază. Dumnezeu a zis și noi știm că Dumnezeu este unul și dacă crezi că Dumnezeu e unul, bine faci, dar Dumnezeu care este unul a zis să facem, un verb la plural, după chipul nostru, un pronume posesiv la plural, după asemănarea noastră, din nou plural. Dumnezeu nu spune să facem om după chipul și asemănarea mea, ca și cum ar fi vorbit cu îngerii lui slujitori, ca și cum ar fi vorbit cu heruvimii și cu serafimii. Ci Dumnezeu zice, parcă e o discuție intimă aici, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Care noastră? După chipul nostru. De ce, Doamne, nu după chipul Tău? De ce după chipul nostru? Și în înțelegerea acestui paragraf stă în aceea că în chipul nostru și asemănarea noastră se include Jehova, Dumnezeu Tatăl, se include Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu și se include Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu Fiul. Dumnezeul nostru, Dumnezeul Bibliei, este un Dumnezeu trinitar. Noi vorbim de Sfânta Treime. Ne închinăm lui Dumnezeu, ne rugăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Textul acesta, care vorbește despre crearea omului, ne arată că la creație și la crearea omului a fost prezent și implicat și a fost activ Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos. Aceștia trei sunt una în natura lor, în esența lor și în manifestarea lor. Când se spune că omul e făcut după chipul nostru, înseamnă că omul e făcut după chipul lui Dumnezeu Tatăl, a Duhului Sfânt și a Domnului Iisus Hristos. Aici, dacă vreți, este vorba de faza de proiectare a omului. Când omul exista încă doar pe planșeta lui Dumnezeu, nu era concretizat, nu era materializat. Așa voia Tatăl, Fiul și Duhul să fie omul, în asemănarea lor. să aibă ceva din Dumnezeu Tatăl, să aibă ceva din Duhul Sfânt și să aibă ceva din Domnul Iisus Hristos, din Fiul. Tatăl, Fiul și Duhul să se regăsească în om. Așa a fost proiectul, nemodificat de păcat, nealterat, ca în om să se regăsească trăsăturile Tatălui, trăsăturile Duhului Sfânt și trăsăturile Fiului Dumnezeu, al lui Dumnezeu, Fiul. Când Biblia spune să facem om, referința aici, în capitolul 1, este și la bărbați și la femeie. Se vorbește de om ca specie. Pentru că versetul 27 ne spune, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. I-a făcut pe cine? Nu l-a făcut pe el, pe Adam, ci i-a făcut pe ei. Sunt trei paragrafe în cartea Geneza, capitolul 1 și 2, care vorbesc despre creația omului. Acesta care l-am citit din capitolul 1, 27, că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască, este un verset care vorbește în general despre crearea speciei care se numește om. Cuvântul om nu înseamnă bărbatul. Cuvântul om înseamnă și bărbat și femeie, se referă la specie. Apoi, în capitolul 2, cu versetul 7, Biblia vorbește despre crearea bărbatului, care este om. Și spune că Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Pentru că apoi în capitolul 2, versetul 21 și 22 să se vorbească despre crearea sau facerea femeii. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Observați că atât în Geneza 2 cu 7, cât în Geneza 21 cu 22, Geneza 7 vorbește despre facerea bărbatului, Geneza 21 cu 22, capitolul 2, despre facerea femeii. Când se vorbește de fiecare în parte, nu se spune că au fost făcut în chipul lui Dumnezeu, ci se descrie tehnic cum au fost făcuți. Se descrie efectiv actul facerii lor. Când însă e descrisă crearea speciei om, i-a făcut parte bărbătească și i-a făcut parte femeiască, textul declarând că atât bărbatul cât și femeia sunt purtătorii chipului lui Dumnezeu, a imaginii lui Dumnezeu, că omul ca specie, nu doar ca individ sau ca parte din specie, doar bărbații ar fi purtătorii chipului lui Dumnezeu sau ar avea amprenta lui Dumnezeu în ei. În lumea modernă este o mare luptă cu privire la gramatica care e folosită și la pronumele gramaticale care sunt folosite când e vorba de Dumnezeu. În Scriptură Dumnezeu este numit El, cu un pronume masculin, persoana a treia, masculin, singular. Și oamenii cărora le place să răsucească Scriptura, ca să justifice viața lor, au venit în ultima vreme cu întrebarea: cine v-a spus vouă că Dumnezeu este El? De ce nu ia? De ce vă rugați voi lui Dumnezeu Tatăl nostru și nu lui Dumnezeu Mama noastră? Este o mișcare, mișcarea feministă, care a mers până acolo că au retradus Scriptura. Și toți exponenții acestei mișcări. De ce îl numim noi pe Dumnezeu El și Tatăl nostru? E pentru că așa se prezintă în Scriptură. Și pentru că în limba ebraică, limba originală a Bibliei, pronumele folosit este El. Și Dumnezeu spune uneori, cum se îndură un tată de copilul lui care îi slujește, așa mă îndur eu de voi. Și alte ori spune, poate o mamă să-și lape de copilul care suge la sânul ei? Chiar dacă ar putea, eu n-am să vă leapă. Dumnezeu ne dă exemple și situații în care ne arată că bunătatea lui e o bunătate de tată sau că e o bunătate ca de mamă. De fapt, mai mare ca de mamă și mai mare ca de tată. Dumnezeu nu e nici bărbat, nici femeie. Pronumele El, sau când vorbim de Tatăl nostru, nu se referă la masculinitatea lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, ființele create de Dumnezeu nu se deosebesc pe sex. Amintiți-vă când saduceii, care nu credeau în înviere, au venit la Domnul Iisus Hristos și l-au ispitit cu legea leviratului. Și i-au prezentat un caz limită, în care o femeie A fost nevasta a 7 frați pe rând, pentru că fiecare a murit și a supraviețuit pentru că a fost foarte longevivă. Dar cazul era teoretic, era ipotetic, probabil. Și acum ei, deștepții, spun: „N-a, învățătorule, a cui nevastă va fi femeia asta în rai? În paradis, în veșnicie?” Și învățătorul le spune: „Măi, voi nu cunoașteți Biblia, voi nu vreți să o știți. La înviere nu se vor însura și nu se vor mărita și vor fi cum? Ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri, care nu se însoară, nu se mărită și care nu se mulțesc. Îngerii lui Dumnezeu nu se mulțesc. Mântuiții lui Dumnezeu în cer vor rămâne în același nume pe veci de veci, pentru că vor fi în același număr, pentru că vor fi cu totul într-o altă dimensiune. Cu totul altă dimensiune. Deci, când Scriptura vorbește despre Dumnezeu și Dumnezeu se prezintă El, noi lăsăm gramatica Bibliei să vorbească. Dacă Domnul Iisus ne-a învățat să-L numim pe Dumnezeu când ne rugăm Tatăl nostru, îl numim așa și nu facem speculații. Când e vorba însă de înzestrarea lui Dumnezeu, de amprenta lui Dumnezeu în bărbat și femeie, fără echivoc, Biblia spune că și bărbatul și femeia poartă amprenta lui Dumnezeu, poartă chipul lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu și că sunt de fapt amândoi om. Omul este parte bărbătească și parte femeiască, o specie specială înaintea Dumnezeu, specială și ca indivizi, ca bărbat, ca femeie, dar Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut parte femeiască și parte bărbătească i-a făcut. Și a pus acele înzestrări ale lui care arată că ei sunt opera lui. Un poet a scris o cântare despre chipul lui Dumnezeu în om și despre unicitatea omului în lumea creată de Dumnezeu și a zis așa: „Omule, nu întâmplarea ți-a dat chipul minunat, Dumnezeu cu îndurarea El te-a binecuvântat.” Dumnezeu putea face din aceeași frământătură de pământ din care l-a făcut pe Adam un hipopotam, un leu, încă un leu, nici nu ți era mare, parcă un leu e ceva, dar putea să facă din pământul ăla o broască testoasă, care așa e destul de frumoasă, putea face o broască râioasă sau o lecustă. Dar El a ales să facă un om. Și numai că l-a făcut deosebit, l-a înzestrat deosebit, cuvântul spune că a suflat în el suflare de viață și omul a devenit un suflet viu, l-a proiectat în asemănarea lui, în asemănarea fiului lui și în asemănarea Duhului cel Sfânt. Și sigur că omul căzut în păcat, parcă nu mai poartă acea asemănare, parcă ceva s-a întâmplat și omul s-a stricat. Când ne uităm noi la pozele noastre în album, ce frumos și ce tineri eram, 22 de ani, nu? Tocmai venisem din armată, înalt, drept, subțiri, fără, nu eram grași, ce mai, parcă eram toți modele. Ne place să spunem că, uite, ăsta-s eu. Nu e o minciună, că nu vrei să minți pe nimeni. Dacă eu să arată o poză de la 20 de ani a mea, ne-am trenat liceu și spun că ăla-s eu, nu e minciună, dar e adevăr, ăla am fost eu. Și aș mai vrea să fiu. Și când și americanul, I bet, că pun pariu că și tu ai bebea. Dar nu se mai poate. Și când peste 20 de ani vom arăta fotografiile la nepoți și le-am zice că, uite, ăsta-s eu, iar o să spunem ceva inexact. Că noi, de fapt, nu suntem, tot mereu, noi suntem niște foști. Ce se întâmplă? Bătrâneția lucrează în noi, legea entropiei lucrează în noi, devenim mai slabi. Omul când devine, se apropie de bătrânețe, parcă se gheboșează, devine mai mic. Noi vorbim de faptul că omul crește, dar de fapt el descrește, cum spunea filozoful Seneca, din ziua în care s-a născut. Și totuși tu când te uiți în urmă, zici, uite, asta-s eu. Când ne uităm la omul căzut în păcat și la omenirea care zace în cel rău, e foarte greu să mai vedem chipul Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dar ca o relicvă, El există atunci acolo. Uneori pați ocorit și terfelit. Îngăduiți-mi această comparație. Dacă cumperi un parfum Chanel și apeși pe vaporizatorul acela, așa un miros se degaje în toată încăperea. Dar vine o vreme când nu mai rămâne acolo nici un strop de parfum. Și apeși pe spray-ul acela și nu mai iese nimic. Dar dacă îl desfaci, să știi că sticluța aceea, încă multă vreme, mai miroase parfum Chanel. Prin neascultare, prin răzvrătire, omul a pierdut strălucirea chipului lui Dumnezeu. Amintiți-vă cum stătea de vorbă Dumnezeu în răcoarea zilei cu omul. Mai târziu vedem că omul nu poate vedea pe Dumnezeu și să nu moară omul păcătos. Dar să știți ceva, chiar dacă s-a șters, ceva mai rămas acolo. Și Dumnezeu vrea acel ceva ce a mai rămas acolo pentru el. Câteodată la școală când scriu pe tablă, apăs așa de tare cu creta, nu-mi dau seama, dar apăs tare cu creta și după ce șterg tabla, încă se mai vede ce a fost. Un băiat deștept, o fată deșteaptă, ar fi în stare să vadă problema, să vadă răspunsul. Păcatul a șters din noi frumusețea chipului lui Dumnezeu. Armonia aceea întreită a chipului Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Dar a mai rămas ceva. A mai rămas o amprentă. A mai rămas poate ca o ceață, ca un fum și Dumnezeu vrea imaginea aceea să fie cu el, să fie a lui. Apoi spune Biblia că Dumnezeu a suflat în om suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Cea mai extraordinară lecție care am învățat-o de la fratele Richard Burbra, am învățat multe de la omul ăsta. De la Ion Alexandru am învățat că atunci când stai în prejurul unui om mai deștept ca tine să taci, să înveți. Așa mi-a zis Ion Alexandru că i-a spus mesa când am mers la facultate. Băiete, te duci în lume. Când îi întâlni un om mai deștept ca tine, să taci și să înveți. Și de câte ori m-am întâlnit cu fratele Vorbrand, am tăcut și am învățat. Fie că a fost în biserică, fie că a fost la mine în apartament, am tăcut și am învățat foarte mult, într-un timp foarte scurt. Predicat odată și a spus de multe ori, să o spun asta, pentru că trebuie spusă. Richard Vorbrand a explicat de la acest anvon și a zis, frați și surori, omul nu e un trup care are un suflet. Oamenii așa cred. Că omul e trup și probabil că are suflet, de-aia el mai special. Și spunea dumnealui, omul este un suflet care are un trup. Trupul trece, sufletul rămâne. Trupul bătrânește, sufletul nu bătrânește. De aceea când te uiți la 10 poze ale tale din copilărie până la vârsta asta, vezi un trup care uneori nici nu mai seamănă. Dar omul nu-i carne aceea, ci sufletul. Vedeți, de exemplu, câte rețete dau pentru slăbire. În 20 de zile sau în 2 luni am văzut un afiș scris pe un stâlp. În 2 luni am pierdut 40 de pounds. Hai 20 de chile. L-am citit din mers și am zis nimic. În următoarele 2 luni le găsești înapoi. Și o să mai și câștigi ceva. Dar când un om pierde 20-30 de kilograme, Doamne ferește de o boală, când un om slăbește 40 de kilograme și el a avut înainte 90, jumătate din om e dus. Dar nu e dus din om, ci dus din carnea lui. Știți cum e asta? Ca și cum e foarte frig afară și ai și plovăr, ai și veste și ai și palton. Și când dă un pic de căldură, iese soarele, dai paltonul jos, dai vesta, haina și umpli poate numai în vestă. Dar hainele nu te reprezintă pe tine. Ele sunt niște accesorii. Nu carnea îl face pe om. Nu trupul îl face pe suflet, ci sufletul este cel care a luat un trup pentru o vreme, pentru lumea de acum. Ce este omul după Biblie? Un suflet viu, ne spune cartea Geneza, pentru că Dumnezeu a insuflat în el un suflet viu. Ce este omul după Biblie și de ce e important omul în mintea lui Dumnezeu și în ochii lui? E purtătorul imaginii lui Dumnezeu. Hai să facem om după chipul și asemănarea noastră, după chipul lui Dumnezeu. Ce este omul după Biblie? E o făptură așa de minunată. Citiți, vă rog, împreună cu mine, în Psalmul 139, cu 14. Tu, vorbind despre Dumnezeu, Tu, Doamne, mi-ai întocmit rărunchii. Tu, Doamne, m-ai țesut în pântă cele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Ce e omul după Biblie? O făptură așa de minunată. Apoi Apostolul Pavel, predicând în Atena, în cartea Faptele Apostolilor, la versetul 17, la capitolul 17, spune că suntem din neamul lui Dumnezeu. După cum au spus chiar și unii din poeții voștri, poeții și filozofii greciei antice, în exersarea darului cugetării și folosindu-se de mintea care le-a dat-o Dumnezeu, printre altele, așa cum au descoperit teorema lui Pitagora, legea lui Arhimede și alte lucruri minunate, au ajuns la concluzie că omul e special. Și concluzia lor a fost că de-aia e special omul, că e din neamul lui Dumnezeu. Dar oamenii ăia n-au avut Biblia. Ei n-au spus asta din Biblie, ci ei au observat înzestrarea specială care există în om. și au văzut că omul e unic în lume, în lumea naturală. Și au zis, nu există altă explicație a unicității omului decât că e din neamul lui Dumnezeu. Asta au fost în stare antici să înțeleagă. De la Darwin încoace, oamenii vor să creadă că-s din neamul maimuțelor. Dar oamenii în lumea antică se gândeau că ei sunt din neamul lui Dumnezeu. Și de aceea sunt oamenii speciali. Pentru că sunt din neamul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, fac o paranteză doar, am citit o carte care se voia să fie o carte de biologie, se voia să fie o carte de știință, și multe cărți de știință sunt cărți de povești. Am discutat cu cineva despre vârsta Pământului. Și zice, am văzut în carte la mine că Pământul are 5 miliarde de ani. Și eu am glumit și am zis, când eram eu la facultate, avea numai 4,5. Dar mai bătrânii de atunci. Numai că am bătrânit cu mult. E foarte ușor să te joci cu ani, cu milioanele, să spui povești. Să spui povestea că maimuța s-a făcut om. Bunica îmi povestea o maimuță, o poveste nu despre maimuță, despre o broască, care era un prinț, blestemat de o vrăjitoare, și din când în când broască se făcea prinț, de aia se făcea broască. Ca omul. Din maimuță s-a făcut om și acum iar se face maimuță. Este o copilărie, asta e o poveste care oamenii o spun și în facultăți chiar. De ce? Ca să-și câștige dreptul să se poarte ca animale. Și chiar mai rău. Ca să câștige eliberare de Dumnezeu. Că dacă recunoști că te-a făcut Dumnezeu și că ești făptura mâinii Lui și dacă recunoști că te va chema la socoteală odată, nu poți păcătui liber. Nu te lasă cugetul și inima. Se frică de Dumnezeu. Dacă crezi că e tatăl tău și accepti. Îmi duc aminte când tata spunea să fii de la școală la 2. Când s-o gândea și vă să vii acasă. Și ziceam, nu mă jumătate de oră jucăm fotbal. Și mă prindea zeul acesta, fotbalul. Și nu puteam, cum să plecăm bătuți de pe teren? Mai trebuia un gol, mai trebuia așa. Preferam să iau bătaie acasă decât bătaie pe teren. Și când mergeam spre casă, așa îmi tăream picioarele și mi-era frică că voi da ochii cu tata. Frica omului păcătos că va da ochii cu tata. Se poate în două feluri elibera omul de ea. Acceptând că e păcătos și cerând iertare. Ai milă de mine, păcătosul, Doamne Dumnezeule! Sau, în răzvrătirea omului, zice, nu vreau să aud de Dumnezeu. Nici că este, nici că m-ar fi creat, nici că îmi dă El binecuvântări și mai ales nu vreau să aud că mă va chema la judecată. Dar vrei, nu vrei, tot bătrânești, vrei, nu vrei, tot mori și după moarte, este Biblia, că vine judecata. După moarte vine judecata. Oricât vrea omul să se elibereze și să spună ca și cum ar șterge cu un burete tabla, să șteargă din mintea lui. Nu-i Dumnezeu. Omul este special pentru că e creat de Dumnezeu. Și vreau să vă spun, în această carte de, care se vede, carte de știință, publicată la Editura Științifică în România, se explica cum omul, deci maimuța de fapt, la un moment dat, vrând să devină om, nu? Sau în procesul de devenire a omului, maimuța umbla pe patru labe, patru picioare de fapt. Și pentru că, zicea, cum de maimuța s-a hotărât să devină om, să umble pe două picioare? Anatomiștii, biologii, fiziologii spun că pentru un animal care umblă pe patru picioare, cea mai neroadă decizie posibilă e să vrea să umble pe două. De ce? Pentru că în momentul în care cineva se sprijină pe patru puncte, toată greutatea corpului lui se împarte pe acele patru puncte. Presiunea greutății corpului pe organele interne e mult mai mică. De exemplu, când o viețuitoare stă pe patru puncte de sprijin, rinichiului, ficatului, pancreasului, suportă doar o anume presiune. Când acel animal rânduit să meargă pe două picioare, așa, pe patru picioare, așa făcut de Dumnezeu, se ridică pe două. Dintr-o dată, organele lui interne, rinichii suferă o presiune dublă, ficatul, pancreasul, fiara, suferă o presiune dublă, de-aia ursul. Fie că e ăla grizzly, fie că e ursul alb. Se ridică în picioare o vreme, dar imediat trece și stă în patru labe, că e făcut de Dumnezeu să umble în patru labe. Omul umblă pe două picioare, umblă drept și privește în față, că e făcut de Dumnezeu să umble așa. Știți cum explica scriitorul acelei cărți, profesor, doctor, docent, profesor universitar? Și maimuța locuia în savană. Și în savană ierburile erau foarte înalte. Și ea trebuia din când în când să se ridice în picioare, să vadă dacă nu-i cumva vreun dușman, vreun leu, vreun tigru în jurul ei, sau să vadă unde ar fi de mâncare. Și tot ridicându-se maimuța și maimuțele așa, au ajuns să umble în două picioare și să fie normal pentru ele așa. Și ce înseamnă asta? Că dacă eu mă tot ridic pe vârful picioarelor am să cresc. Eu vă spun să vă ridicați pe vârfurile picioarelor cât vreți voi, până vi se rot pantofii. Nu o să creșteți un centimetru. O să creșteți, știți cât? Până unde este scris în codul vostru genetic. Și când o să atingeți înălțimea pusă de Dumnezeu în codul vostru genetic, nu mai creșteți orice ați face. Că e pus de Dumnezeu și cât să crești și unde să te oprești cu creșterea. Omul e special, e făcut de Dumnezeu să umble drept. E făcut de Dumnezeu să privească în față. E făcut de Dumnezeu cu minte care animalele nu au. Omul este în totul special și caracterul special al oamenilor, frați și surori, nu se poate explica altfel decât prin actul creator al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat în mod special și l-a înzestrat în mod special. L-a făcut din pământ. Despre animale, ce spune Scriptura? Le-a făcut Dumnezeu, le-a plămădit, a pus Dumnezeu mâna pe ele? Nu. A zis să fie viețuitoare și au fost viețuitoare. Și aș vrea să vedem foarte telegrafic implicarea Sfintei Trăimi la creație. În Cartea Geneza, în capitolul 1 cu versetul 2, ni se spune cum Duhul Sfânt a fost prezent la creație. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Aceasta este versetul care prezintă Duhul Sfânt prezent în creație. În creația lumii și, sigur, în creația omului. Proverbe, capitolul 8 cu 27. De câte ori în Proverbe se vorbește de înțelepciune, trebuie să înțelegeți că înțelepciunea e personificarea Domnului Iisus Hristos. Uite ce spune aici. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus, când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram despătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcere în fiii oamenilor. Domnul Iisus Hristos și-a găsit plăcere în fiii oamenilor. Și apoi Geneza 1 cu 3 și toate alte versete spun cum Tatăl s-a implicat la creație. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis să fie și a fost. Când Dumnezeu zice, se face. Lucian Blaga și-a propus să versifice actul creației. Și într-o poezie a lui a scris așa: nimicul zăcea în agonie, nimicul zăcea în întuneric și singur plutea în întuneric când data un semn nepătrunsul să fie lumină. Așa l-a numit el pe Dumnezeu, nepătrunsul. Cel care nu poate fi pătruns, care nu poate fi cuprins. Când data un semn nepătrunsul să fie lumină. Ce este omul? Omul este creatura lui Dumnezeu, un suflet viu, purtătorul chipului lui Dumnezeu, o făptură așa de minunată. Omul este din neamul lui Dumnezeu. De aceea e special în planul lui Dumnezeu. De aceea toată natura și toată lumea e structurată pentru om și în folosul lui. De aceea omul are har și îngerii nu. De aceea omului se iartă păcatele și îngerilor nu li s-au iertat. De aceea pe om îl așteaptă Raiul lui Dumnezeu dacă îl primește pe Iisus Hristos. În Evrei 2 cu 10 se spune despre Domnul Iisus că se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Ce voia Domnul Iisus să ducă la slavă? Mulți fii! Fiecare om este un potențial fiu al lui Dumnezeu pentru veșnicie. Fiecare om e al lui Dumnezeu prin creație. Dar trebuie să devină prin credință și prin răscumpărarea jertfei Domnului Iisus un fiu al lui Dumnezeu pentru veșnicie. În Efeseni, capitolul 1, versetele 3 cu 7, se spune: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ne l-a dat în preiubitul Lui. În El, în Iisus, avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. De ce l-a creat Dumnezeu pe om? N-a știut Dumnezeu că omul va păcătui? N-a știut Dumnezeu că omul se va răzvrăti? N-a știut Dumnezeu că omul va deveni ateu? Ba da, Unii oameni cred și unii chiar predică că Dumnezeu ar fi fost surprins de păcătuirea omului. Dar în spatul Sfintei Trăimi, atunci când s-a planificat creerea omului și când probabil s-a spus că omul va păcătui, a fost cineva care a spus: și dacă va păcătui, eu voi merge ca să-l mântuiesc. Și dacă se va răzvrăti și va deveni în război cu noi, eu voi merge și prin trupul meu pe cruce voi face pace între el și noi. Și în Sfântul Sfintei Trăimi s-a spus: dar mulți nu te vor primi, mulți nu vor crede. Și Fiul a zis: dar mulți vor crede. Și pentru cei care cred și vor crede, ca să-i aduc la slavă, am să mă duc pe pământ și am să mor pentru ei, ca să fie una cu noi, ca să fie deopotrivă cu noi. De aceea este omul special și are atâta atenție din partea lui Dumnezeu. Că vrea Dumnezeu să-l aducă înapoi la rai, la părtășie cu el, la intimitate cu el, să fie una cu el. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos și a murit pentru noi. Dacă n-aș fi fost decât țărână, decât bulgăr spulberat de vânt, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât pe acest pământ. Dacă n-aș fi fost decât un abur, dacă n-aș fi fost decât un vis, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât din paradis. Dacă n-aș fi fost decât un înger, dacă n-aș fi fost decât o stea, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi plâns în cer de jalea mea. O, ce taină mare ai pus în mine! Tu, Iisuse, Fiul de Dumnezeu, ai luat un chip de suferință și ai venit să mori în locul meu. Și refrenul zice, e o cântare ce v-am citat: dar tu m-ai iubit și mi-ai dăruit chipul tău, de aceea ai venit. Amin. Și am căutat să vedem de acolo și din alte părți din Sfânta Scriptură de ce este omul așa de important în ochii lui Dumnezeu, în atenția lui, de ce are un loc special în inima lui Dumnezeu, dacă putem vorbi așa. Am văzut că se datorează faptului că Dumnezeu este creatorul omului, este cel care l-a făcut din țărâna pământului și a insuflat în el un suflet viu. Am căutat să subliniez în limita timpului care ne-a stat la dispoziție faptul că la creație, atât la creația pământului, a lumii, a cosmosului în general, cât și la crearea omului în mod particular, s-a implicat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și am spus că Dumnezeu a așezat evidențe ale existenței Lui, a grandorii Lui, a puterii Lui și chiar a dragostei Lui în lucrurile care ne înconjoară și în fiecare din noi. Psalmistul a exclamat și a spus: te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Pavel la Roman, capitolul 1, spune că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei și în lucrurile care sunt în jurul lor, așa că nu se pot dezvinovăți. Sunt două idei care aș vrea să le subliniez și să le deschid de fapt în această seară, n-am de gând să le epuizez, este imposibil. În jurul nostru este un univers inteligent. Noi trăim într-un univers inteligent. Și universul acesta în care noi trăim este structurat și se bazează pe ceea ce numeam dimineață principiul antropic. Denumirea aceasta vine din limba greacă, antropos înseamnă om în limba greacă. Principiul antropic spune că tot ceea ce există, există cu scopul de a-l împlini pe om, de a face viața lui posibilă, de a susține viața lui, de a împlini nevoile care omul le are. Și într-adevăr, avem nevoie de apă și pe pământ există apă. N-am putea trăi fără apă. Avem nevoie de aer și pe pământ există aer. Avem nevoie ca aerul acesta să fie într-o anume compoziție și de anume calitate și el este așa. Cum e puțin alterat de industrie, de poluare, începem să nu ne simțim bine, să ne doară capul. Avem nevoie de hrană și pământul produce hrană. Pământul din care iese pâinea, se spune în cartea lui Iov. Și ar putea fi multe, multe exemple ca să vedem și să ne minunăm de felul în care Dumnezeu în tot ce a făcut, în tot ce a dus în ființă prin creație și susține în ființă, și cel care susține toate în ființă este Domnul nostru Iisus Hristos, le-a creat și le susține pentru om. Pământul este un fel de cuib, dacă vreți, pentru om, clădit de Dumnezeu cu înțelepciune pentru om. Totul e făcut pentru om, pentru că omul e special în ochii lui Dumnezeu. Binecuvântarea există pe pământ datorită omului, care există în planul lui Dumnezeu cu un scop special. N-aș vrea să credeți că afirmația aceasta, că trăim într-un univers inteligent, e ceva ce am descoperit eu săptămâna trecută. Au spus-o alții cu mult înaintea mea. Și nici măcar n-au spus-o oamenii, a spus-o Dumnezeu și o spune Dumnezeu în Biblie. Trebuie numai să vrem să o citim și să o vedem. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, doar câteva referințe. În cartea Iov, în capitolul 36, vorbește un prieten lui Iov, Elihu, aici, și în versetul 16 spune așa: înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia, a cărui știință este desăvârșită. Noi vorbim adeseori despre științe și despre oameni de știință. Ceea ce oamenii cunosc este parțial, este infim. Isaac Newton, spre sfârșitul vieții lui, spunea despre sine că, indiferent de ce părere au alții despre el și cât de mult cred alții că a realizat el în știință, în matematică și în fizică, el personal nu se consideră decât ca un copilaș care s-a jucat pe malul oceanului și a descoperit ceva firicele, petricele de mărgean mai frumoase și mai deosebite decât alții. Așa a înțeles el că e de mare și de nepătrunsă și de necuprinsă știința lui Dumnezeu. Înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia, a cărui știință este desăvârșită. Apoi uitați-vă în continuare în aceeași carte, de data aceasta în capitolul 38, care e un capitol special, pentru că de data aceasta nu mai vorbește nici Elihu, nici Bildad, nici Șoach, nici măcar Iov, ci capitolul 38. Și după aceea, în capitolul 39, este cuprins răspunsul lui Dumnezeu, răspunsul Domnului. Și Dumnezeu îl întreabă pe Iov, în versetul 33, cunoști tu legile cerului? Cunoști tu legile cerului? Implicit, Dumnezeu în această interogație afirmă că cerul are legi. Și cerul are legi. Și pământul are legi. Lumea în care noi trăim e structurată pe legi. Lucrurile nu se petrec la întâmplare, lucrurile nu se petrec haotic, nu se petrec accidental. Versetul 35 din același capitol vorbește Dumnezeu: cine a pus înțelepciunea în negura norilor? Cine a pus înțelepciunea în negura norilor? Și cine a dat pricepere în tocmirii văstuhului? Cine poate să numere norii cu înțelepciune? Cine pregătește, spune mai departe în versetul 41, corbului hrana, când puii lui strigă către Dumnezeu, când umplă rătăciți și flămânzi? Cine a pus înțelepciune în negura norilor? Și cine a dat pricepere în tocmirii văzduhului? Există înțelepciune în negura norilor și există pricepere în întocmirea văzduhului. A cui înțelepciune și a cui pricepere este în acestea? Este înțelepciunea și priceperea lui Dumnezeu. Noi întotdeauna luăm lucrurile de-a gata. Nu ne minunăm de el. Pentru că aminte, eram copil și tata, când se termina așa toamna, ca toți oamenii aduceau lemne din pădure. Și erau câteva zile în care se tăiau lemne cu joagărul, cu ferăstrău, și mă uitam și mă fascinau cercurile acelea așa de frumoase și așa de perfecte. Eu nu eram în stare să le fac cu compasul pe hârtie la școală așa de perfect. Dar n-am știut mare lucru despre ele, decât că inelele acele ale copacului mă fascinau prin perfecțiunea lor. Era o geometrie perfectă acolo, parcă Euclid le-ar fi făcut cu compasul lui. Mai târziu am citit, am aflat, am învățat la școală ca și voi de altfel, n-am învățat nimic mai mult, că e un ceasornic în copac, un ceasornic biologic. Și că cu fiecare an care trece, un cerc se mai face. Ce ne interesează pe noi câți ani are copacul? Ce le interesează pe copac? Dar le interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu, așa cum a dat oamenilor o viață și o vârstă, Dumnezeu a dat o viață și copacului, și plantelor, și animalelor. Și le-a pus un ceas care măsoară creșterea lor sau destrămarea lor, care măsoară călătoria lor spre moarte. Și vietățile mor când ceasul lor sună ora 12, dacă putem folosi această expresie. Astronomii în ultimele decade au ajuns la concluzia și opinia lor a fost că, și este, că Universul nu e o mașină uriașă, așa cum se credea pe la 1900, de pildă, ci tot mai mult Universul seamănă cu o minte uriașă. Se vede inteligență și se simte, se percepe inteligență în Univers. Cel mai mare lucru și cel mai uimitor lucru despre Univers, spun unii astronomi, este faptul că poate fi priceput. N-ar trebui să fie nicio mirare că lumea poate fi pricepută și că Universul poate fi priceput, că cel care a structurat mintea noastră este același care a structurat și Universul. Și de aceea mintea noastră este capabilă să înțeleagă atât cât Dumnezeu în harul lui îngăduie. Când noi înțelegem anumite lucruri din lucrurile lui Dumnezeu, noi nu înseamnă că anulăm originea acestor lucruri sau legile care guvernează aceste lucruri. De pildă, se vorbește mereu în școli despre legea atracției universale, care spune pe scurt că între două corpuri cerești, între două planete sau două stele, orice ar fi ele, există o atracție. Ele se atrag unele pe altele cu o forță care depinde de masa lor și de distanța dintre ele. Nu o să vă spun eu formula aici. Cineva însă, odată un copil a vorbit la școală, la fizică, și la răspunsul lui a zis: domnule profesor, Isaac Newton este cel care a inventat legea atracției universale. Și profesorul i-a spus: băiete, el n-a inventat-o, el a descoperit-o. În știință nimic nu se inventează. Și oamenii descoperă lucruri care sunt. Când chimiștii au aflat că apa e făcută din doi atomi de hidrogen și unul de oxigen și că așa se combină într-o proporție de 2-1, ei n-au inventat și n-au făcut apa. Ei numai au început să înțeleagă ceva din înțelepciunea care a pus-o Dumnezeu acolo. Poate că vi se pare la o întâmplare, eu aș vrea să vă provoc să vă minunați, să vă gândiți cum de un atom de hidrogen nu se combină cu un atom de clor, ci se combină doi de hidrogen cu unul de apă ca să bei tu apă bună și rece. Și noi la New York bem cea mai bună apă din Statele Unite, n-aveți nevoie să o cumpărați în sticlă de plastic, este tot ce poate. Oficial au spus la televiziune că apa e foarte bună, corespunde tuturor standardelor. Dar Dumnezeu a făcut să fie apă pentru că noi avem nevoie de apă. Și a împlinit Dumnezeu în creație și de la creație până astăzi prin susținerea Lui. Dumnezeu ține Universul pentru om. Exemplele ar fi multiple. Timpul nu ne permite. Am să iau câteva așa sporadic aici și acolo. Primul la care am să mă refer este din cartea lui Iov, capitolul 28 cu versetul 5. Pământul de unde iese pâinea. Asta știe toată lumea, a știut și acum 1000 de ani și 2000 și 3000 de ani că din pământ iese pâinea. De-aia au vrut oamenii să aibă pământ, de-aia a scris Coșbuc poezia: noi vrem pământ. O bani or fi, dar noi vrem pământ. Ai pământ, ai pâine, ai porumb, trăiești, ai viață dacă ai pământ. Din pământ iese pâinea. Psalmistul la un moment dat spune că pașii lui Dumnezeu varsă belșugul. Că el dă ploaie, el sfarmă pământul, bulgării pământului și îl face să rodească. Dumnezeu a făcut pământul roditor. Gândiți-vă dacă toată planeta aceasta era un deșert ca Sahara sau ca și Gobi. Viața nu era posibilă. Dar Dumnezeu l-a făcut un cui potrivit pentru om, ca omul să poată trăi în el. Pământul de unde iese pâinea, se spune la cartea lui Iov, capitolul 28 cu 5, este răscolit în lăuntru lui ca de foc. Și pietrele lui cuprind safir și în ele se găsește pulbere de aur. Dacă aș citi capitolul 28 și dacă avem vreme să le explorăm, e fascinant, e uluitor. Dar aș vrea să ne referim doar la versetul 5. Este răscolit în lăuntru lui ca de foc. Vulcanii sunt o dovadă că pământul are în lăuntru lui un foc. Geyserele sunt o dovadă, izvoarele acelea fierbinți, cum sunt în Yellowstone, în statul Wyoming, cel mai faimos fiind Old Faithful, bătrânul credincios, sunt o dovadă că jos, acolo, e cald. Să știți că e foarte cald. Dacă te duci 33 de metri jos în pământ, temperatura crește cu 1 grad Celsius. 100 de metri, dacă te duci jos în pământ, e ceva mai bine de 3 grade Celsius. Materia în sâmburele pământului, dacă vreți așa, e fluidă, e lichidă, e topită. Sunt metale care curg, așa cum în termometru există mercurul acela care, atunci când se sparge termometrul, vedeți cum curge. Din cauza temperaturii extraordinare, focul acela din sâmburele pământului arde de când este pământ. De ce? Ce are asta pentru mine ca și credincios a face? Puteți să vă spun ce are. Moise s-a dus odată până la muntele lui Dumnezeu. Și a văzut ceva foarte interesant, care l-a fascinat. A văzut un rug care ardea. Și rugul nu se mistuia. Și noi știm că nu se întâmplă așa. Lemnele, cărbunii ard, dau căldură și se stinge. Dar ceva ținea rugul acela într-o ardere continuă, fără să se mistuiască. Și noi știm din Scriptură că cel care făcea rugul să ardă fără să se mistuiască era Dumnezeu. Descalță-te, Moise, că stai pe un pământ sfânt. Mulți când citesc Biblia se potignesc de experiența aceasta lui Moise de la muntele Domnului cu rugul care nu se mistuia, dar n-au probleme să accepte că de mii de ani, unii chiar cred că de milioane sau miliarde de ani, în mijlocul pământului arde un foc care nu se stinge. Și așa este. Așa este. Acum, dacă cu cât mergi mai jos, 33 de metri, crește temperatura cu un grad, eu aș vrea să vă gândiți un pic invers, să vă gândiți că ați venit într-o călătorie de la centrul pământului în afară. Scriitorul francez Jules Verne a scris o carte cu titlul Călătorie spre centrul pământului. Dar aș vrea să vă imaginați, deși e imposibil să se întâmple asta, că ați fi în centrul pământului și de acolo ați venit afară. Cu fiecare 100 de metri care ați ieșit, ar fi un pic mai răcoare, cu 3 grade. Când ați ajunge afară, la New York, ar fi probabil 20 de grade Celsius, nu? Cât e atât, 70 Fahrenheit. Bine, cum e acum? Să tot trăiești. Care e rolul acelui foc de acolo? Well, care e rolul încălzirii centrale de la bloc, de la casa ta? Pui termostatul și focul din cazan, gazul vine acolo și știți cum dă căldură și merge apa prin radiator și așa te simți de bine. Pui tu cât îți place ție, sau și eu, 72 de grade, 74, când e prea cald, ai mai puțin. Cineva zicea că atunci se oprește căldura când ajunge la valoarea care e pusă pe termostat. Dar de ce se oprește acolo? Păi pentru că oprește termostatul, da, pentru că ownerul sau proprietarul a pus termostatul acolo. Gândiți-vă cum de mii de ani focul acela nu se transformă într-o vâlvătaie, să ardă de două ori mai tare. Căldura aceea dinăuntru ar veni afară, pe pământ ar fi de două ori mai cald. Cum te-ai simțit când e 100 de grade Fahrenheit? Să fie 200. Ei, nu cred că ai vrea. Dar ce s-ar întâmpla dacă focul acela s-ar stinge? La un moment dat ar pâlpâi numai. Și căldura aceea n-ar mai ieși în afară. Atunci am înghețat. Atunci lumea ar fi toată congelată. Pământul ar fi un fel de frigider natural. Oamenii ar fi înghețați cum erau faraonii mumificați. Pământul de unde iese pâinea e răscolit ca de un foc. Și este așa. Dar focul ai controlat de Dumnezeu. Când a făcut Dumnezeu pământul, nu-mi permite timpul să insist la punctul ăsta, l-a făcut, frați și surori, cu încălzire centrală. Și încălzește pe toți de pe el cu focul din mijlocul pământului, sigur și cu căldura și lumina care vine de la soare, vom vedea imediat. Dar dacă focul acela ar scăpa de sub control, s-ar stinge, ar scădea sau ar crește, viața pe pământ ar dispărea sau nici măcar n-ar fi fost posibil. Dumnezeu cu înțelepciunea lui și cu puterea lui exercită control asupra centrului pământului, asupra pământului, asupra stelelor, a tot ce există. Și controlul lui Dumnezeu este ca omul să poată trăi confortabil pe pământ și să se întrebe cum de-i așa și cum de-s toate la îndemână. Apoi îi spune mai departe cuvântul, pietrele lui cuprind safir, în el se găsește pulbere de aur și alte lucruri Că se găsește sau să nu se găsește aurul în pământ, asta nu e așa de important. Gândiți-vă însă cum ar fi civilizația noastră fără petrol, fără cărbune sau fără combustibilii fosili. L-am auzit odată pe scriitorul Ioan Grigorescu, în România, la o întâlnire cu studenții. El a terminat facultatea de petrol și gaze la Ploiești, după ce a făcut filologia, s-a lansat în scris. Și el spunea, pentru că vorbea într-o zonă minieră, zicea, petroliștii, și spunea dumnealui, mă identific și eu cu ei, scot din pământ unde lemnul pământului, care e petrolul. Iar minerii scot cărbunele care este, zicea dumnealui așa ca un scriitor, slănina pământului, taie feriile de slănina pământului. Acum 10-20 de ani se vorbea de o criză acută de combustibil fosil. Mai degrabă sau mai târziu însă, cămările se vor goli. Și cineva spunea că atâta vreme cât în cămările pământului există puse de Dumnezeu rezerve, lumea va merge înainte. Eu vreau să spun că Dumnezeu din veșnicie, de la creație, s-a gândit că în anul 2000 la New York oamenii vor merge cu mașina. Și nu contează ce mașini am fi inventat noi, dacă n-ar fi pus Dumnezeu acolo, în cămările pământului, ce trebuia pentru ele. Nu e o întâmplare că ne scoatem atâtea lucruri din pământ și ne folosim de ele. Cum ar fi dacă tot pământul ar fi înăuntru din nisip? Nisipul e siliciu. Ce se face din nisip? Mai nou se fac calculatoarele, tot fel de circuite și de piese. Dar dacă n-ar fi fier, cum ar fi o lume fără metale? Să n-ai linguri să mănânci, să n-ai furgulițe. Nu te-ai gândit niciodată că le ai pentru că Dumnezeu a pus acolo în pământ lucruri care sunt necesare vieții și în harul lui a dat oamenilor minte să le folosească și să le prelucreze. Pământul de unde iese pâinea este răscolit înăuntru lui ca de foc. Și pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur și alte lucruri fără de care civilizația n-ar putea să existe. Aluminiu, de pildă. Cum am merge noi în România dacă n-ar fi aluminiu? Încă nimeni nu e în stare să facă să zboare un avion de fier. Încă nimeni nu e în stare. El trebuie să fie din aluminiu, că sunt mai multe chestii acolo. Dumnezeu a făcut să fie așa. Cine a fixat termostatul? Pământul. Cine îl ține la temperatura aceea de atâtea mii de ani? Dumnezeu. Și o face pentru om. Cunoști tu legile cerului? Se pune întrebarea, Dumnezeu pune întrebarea. Cunoști tu legile cerului? Aici să ne uităm la stele și dacă suntem un pic mai sensibili și suntem preocupați, spunem, iubita mea, îți dăruiesc o stea, uite de la steaua aia și spune ce wish ai, ce dorință ai și cam atât. De multe ori n-avem nici vreme să ne uităm la stele. Ba la New York, și dacă te uiți la ele, nu prea le vezi, trebuie să ieși în upstate, unde e mai clară atmosfera, ca să te uiți la stele. În cartea Geneza însă ni se spune că Dumnezeu a făcut oștirea cerurilor. Dumnezeu a făcut soarele și luna, cei doi luminători. El a făcut stelele, planetele, galaxiile. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza. Geneza capitolul 1, la versetul 14. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea, așa a făcut și stelele. Și nu numai că i-a făcut, i-a așezat în universul unde au trebuit așezați. V-ați gândit vreodată că nu la întâmplare soarele mai departe de noi ca luna? Și că nu întâmplător luna se învârte în jurul pământului și pământul cu luna cu tot în jurul soarelui și soarele nici nu stă liniștit și el se învârte și tot universul se învârte ca o morișcă, exact cum a scris Ioanid în poezia lui. Învârți în cer morișcă cu morișcă, părinte, mă cutremur, ce ești tu? Totul curge, spuneau anticii, pantarei, totul curge, e o mișcare continuă, e un tumult continuu controlat de Dumnezeu. Dacă totul e o întâmplare și dacă s-ar fi întâmplat ca în locul lunii să fie soarele, cam ce crezi că s-ar întâmpla dacă luna și cu soarele și-ar schimba locurile peste noapte așa? N-ar mai exista pământ, nu viață pe pământ, n-ar mai exista pământ! Extraordinar! Numai că Dumnezeu a făcut soarele, luna, stelele, le-a așezat la locul lor
și le-a trasat drumul lor. Johann Kepler a fost unul dintre primii care a început să descifreze drumurile stelelor. El a fost cel care a și adus argumente în favoarea stelei magilor sau a stelei Betleemului. El a fost printre primii oameni, dacă nu chiar primul, care a zis: ele merg pe un drum, pe o traiectorie și forma aceea se numește elipsă și are o ecuație. Nu merg așa cum mergem noi pe drum. Când schimbi banda, cum îți place ție? Merge unul încet înaintea ta, tu schimbi banda să depășești. Nu-ți place că vezi un bătrân cu cadilacul lui, dig, dig, așa încet? O, și cu moșul ăsta? Schimbi, nu. Dacă soarele ar schimba banda, cum schimbăm noi? Ce-ar fi? Câți controlori de trafic ar trebui să existe în cosmos? Auziți mereu la știri, la Kennedy și la LaGuardia. Din cauza neatenției unui controlor de trafic, două avioane era să se ciocnească. Unul le-a trecut celuilalt prin față. Sau pilotul a trebuit să facă o manevră foarte abruptă ca să evite ciocnirea. Uitați-vă în Manhattan când traversați Manhattanul. La fiecare intersecție câți dirigează circulația? Nici nu știi că o dirigează, ori că o încurcă. Câteodată noi zicem șoferii că dacă n-ar fi acolo ar curge mai fluid, ar merge mai bine. Dar este un departament de trafic care spune: hai, hai, circulați, circulați, sau opriți-vă. Dumnezeu conduce toate lucrurile prin legile cerului. Uitați ce spune despre aceasta cuvântul Domnului în cartea lui Isaia. La capitolul 40, versetul 12. Versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa e de mare puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Este puterea lui Dumnezeu, care se vede și poate fi văzută de oricine într-un univers care merge ca ceasul după legile lui Dumnezeu. Voltaire a fost necredincios. Unii spun că a fost ateu. Dar n-a rezistat să nu scrie patru versuri în care spune așa: universul mă împresoară și nu pot visa măcar. Să existe acest ceasornic fără al său ceasornicar. Când Dumnezeu a pus legile cerului, a pus acolo înțelepciune și a pus știință, dar mai ales bunăvoință și dragoste pentru om, ca omul să trăiască. Dacă soarele ar fi mai aproape de noi, în primul rând că ne-ar fi foarte cald. Și dacă ar fi foarte aproape de noi, nu numai că ne-ar fi foarte cald, dar atracția soarelui ar fi așa de puternică încât ar smulge pământul de pe orbita lui și pământul ar colapsa în cosmos, ar merge spre soare și s-ar neantiza, n-ar rămâne nimic din el. Asta dacă ar fi soarele un pic mai aproape. Dacă ar fi soarele un pic mai departe, iar ar fi o catastrofă. Dacă luna ar fi mai aproape, luna e mai mică ca pământul, considerabil, ar fi luna atrasă de pământ și ar cădea luna pe pământ și cum te-ai simțit să scadă luna în rige? În Siberia, nu e o glumă, e un adevăr, în Siberia a căzut, dar noroc a fost Siberia. A căzut în Siberia un meteorit care a distrus tundra pe sute de kilometri și a lăsat cratere ca de vulcan. Și a fost numai un meteorit, o ruptură, o ceva care a căzut așa cum îi cade la unul toba de eșapament de la mașină. N-a căzut o planetă, n-a căzut o galaxie. Ceva așa, o anexă, ca să ne gândim noi ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu n-ar ține toate cu puterea lui și nu s-ar învârti toate în cer cu știința lui și controlul lui. Pe vremuri, când erau foarte populare în România universitățile sau brigăzile alea culturale științifice care mergeau pe la comună, mergeau pe la sate să învețe pe oameni că nu-i Dumnezeu, de fapt, asta era. Au fost niște profesori într-o comună și au vrut să arate oamenilor că nu Dumnezeu e cel care ține universul în ființă. Și au avut o machetă care reprezenta sistemul solar, soarele și celelalte planete și era foarte dichisit făcut așa mecanic, un sistem mecanic. Când învârtea de manivelă, aceste planete se învârteau în jurul soarelui. Și a spus: uite, oameni buni, așa se întâmplă, planetele se învârt în jurul soarelui, nu-i nimic misterios, nu-i nimic mistic. Fratele Rusu Ioan a fost la Căminul Cultural atunci la întâlnirea aceea și după ce a gătat lectorul de spus, a întrebat și dumnealui așa cu omenie și timid ca și cum întreabă românul: domnul profesor, da, aș avea o întrebare, aici am văzut că se învârt toate, că dumneavoastră învârtiți la manivelă și toate sferele care a zis că reprezintă planetele așa frumos se rotesc în jurul soarelui. Întrebarea mea este: cine învârte în cer la manivelă? Omul acela cunoștea pe săteni. Știa ce credeai, dar trebuie să vină pentru pâinea lui să facă o demonstrație. A râs și el și a zis, știi dumneatale, bade cine învârte cerul la manivelă. Și noi știm cine învârte cerul și îl ține pe degetele lui. Dumnezeu ține toate cu puterea lui și ține acest echilibru pentru că e pentru om. Sunt 9 planete, doar a treia planetă are viață pe ea. Mai aproape, mai departe, ar fi rău. Cuvântul Domnului, tot în cartea lui Isaia, explică acest principiu antropic al acțiunii lui Dumnezeu în favoarea omului, tot 40, de data aceasta, versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? O treime de măsură. 71% din suprafața pământului reprezintă mări și oceani. Dacă pui la 100 râuri, lacuri, se mai adună ceva. O treime reprezintă uscatul. Ca cineva să poată scrie aceasta, trebuia să vadă pământul de sus și să-l vadă pe ambele părți. Dacă vezi pământul numai dintr-o parte, dacă vezi pe cineva din spate, nu poți spune că e frumos. Să-l vezi și din față și din spate, să-l vezi din toate unghiurile și apoi spui că e frumos. Dacă vezi numai din profil, poate arăta bine. Din față nu. Ca să poată cineva spune că țărâna pământului e o treime și că două treimi sunt apă, nu trebuie să fii inginer sau doctor în știință ca să înțelegi că pământul trebuie văzut de sus și văzut din ambele părți, văzut de jur împrejur. Deci când Isaia, care n-a fost filozof sau astrofizician, a scris asta, a scris că cineva care de sus a văzut foarte bine și nu numai că a văzut bine, a proiectat așa, i-a spus să scrie așa. El nu le avea cu fracțiile și cu proporțiile, dar a scris așa. Cine a strâns țărâna pământului? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Nu ne-am gândit niciodată ce s-ar întâmpla dacă ar fi pământul mai greu decât ei. Sau mai ușor decât ei. N-ar fi posibilă viața dacă pământul ar fi mai greu. Forța de gravitație ar fi mult mai mare. Și așa dacă umbli o oră pe jos, începi să o simți. Te dor picioarele. Dacă bătrânești, o simți și mai tare. Dimineața spuneam despre cum arătam noi la 20 de ani. La 20 de ani nu simțeai gravitația, alergai. La 40 mergi mai bine, dar la 70 o să o simți foarte bine. Cu cât o planetă e mai mare și e mai grea, cu atâta ființele care ar fi pe planeta aceasta se mișcă mai greu. Ați văzut când a fost Neil Armstrong și a fost primul care a coborât pe lună și apoi după el și alții. Nu întâmplător, primul care a coborât pe lună a fost un credincios, un baptist, un baptist pocăit ăsta, un baptist adevărat și un pocăit adevărat. Și când ați văzut cum umblau pe lună, ți se părea că merg pasul strengarului, cum noi ne jucam în România. Părea că sar așa, parcă erau mai ușori, pentru că acolo e mai ușor. Dar dacă pământul nostru ar fi mai ușor, așa am fi noi. Dacă am fi mai grei, am fi ca și copacii înrădăcinați, dacă ar fi pământul mai greu. Dar are exact greutatea de care are nevoie ca omul să se poată mișca pe el. Apoi dacă ar fi pământul mai greu, ziua ar fi mult mai lungă. Mult mai lungă. El s-ar mișca mai încet, s-ar învârti mai încet în jurul axei lui, s-ar învârti în jurul soarelui mult mai greu. Cine știe cum ar fi iarna de lungă și de grea. Interesant este și faptul că pământul când călătorește în jurul soarelui face o oscilație ca un fel de dans și se oscilează de la verticală cu 21 de grade. Ce big deal ce-i cu asta? Păi ai vedea tu ce mare lucru ar fi dacă ar oscila cu 45 de grade sau numai cu 30. Cum te-ar durea capul? Ai văzut tu ce se întâmplă la o frână bruscă? Sau când șoferul intră într-o curbă la 60 de mile pe oră? Ai văzut tu ce se întâmplă, cum te bate, te toți pereți și dacă n-ai mașini și dacă n-ai centură, te trezești că trebuie să te duci la doctor. Așa s-ar întâmpla dacă pământul în rotația aceasta lui, în loc de 21 de grade, ar merge la 30 sau 31. Oamenii nu m-au descoperit că se întâmplă așa. S-a întâmplat cu mult înainte ca oamenii să descopere. E știința lui Dumnezeu. Dacă numai pământul ar schimba locul cu planeta Marte sau cu Venus, n-ar mai fi posibilă viața. Sigur că ar fi foarte multe exemple, dar timpul nu ne permite. Mai mult am vrut să fie o deschidere, o provocare, ca să vedeți în jurul vostru. Ca atunci când mergeți în concediu, la pescuit, dacă vreți, când vă duce. Să vedeți minunea lui Dumnezeu și să vedeți că Dumnezeu a știut că o să vă placă și peștii. Și ne-a făcut pești în ape și a zis să mișune mările și râurile de pești. că omului îi place peștele. Și fructe să fie, pom roditor, că omul are nevoie de fructe pentru vitamine. Principiul antropic nu e o speculație filozofică, este o declarație a Bibliei peste tot, că Dumnezeu a făcut pământul pentru om, că așa l-a structurat, că omul să poată să trăiască. Zice, și în foarte multe versete, nu mai am timp să le citesc, zice, tu ai pus hotar mării. Dacă sunt două treimi apă și o parte uscat, v-ați gândit odată ce se întâmplă dacă marea trece și vine oceanul în Ridgewood și merge spre upstate? Dacă se topește gheața de la cei doi poli, care conține poate mai multă apă decât apă lichidă, tot pământul este inundat, un potop mai mare ca potopul lui Noe. Cine ține lucrurile acestea în echilibru? Astfel ca viața pe pământ a societății și a individului să nu fie vătămată. Suntem prea ocupați să ne gândim la asta. Prea ocupați să ne mai minunăm de răsăritul soarelui. Dar ce s-ar întâmpla dacă numai odată ar întârzia soarele? Că întârzie trenul, întârzie autobusele, nu mai vorbesc de avioane. Cineva comenta la televiziunea americană despre faptul că avioanele merg mult mai rău decât în urmă cu 10 ani. Și spune, dacă vrei să ajungi la timp, du-te cu trenul. Avioanele întârzie, trenul întârzie, autobusul întârzie, tot întârzie. Ce-ar fi să întârzie soarele? Să nu mai răsară. Să fie o noapte de 240 de ore sau de 240 de zile. Sau, nu știu dacă ar fi mai bine sau mai rău, să te duci la servici. Și nu mai vină ora 5 niciodată. Să nu mai vină seara. Să fie tot ziua. Tot producție. Știi că lucrătorul cu ziua așteaptă să se încheie ziua lui, să-și primească plata. Și Biblia zice să nu oprești plata lucrătorului cu ziua până a doua zi, că o dorește mult. Mere el la lucru cu ziua că n-are treabă. Cum ar fi să nu mai vină noaptea? Patronul lui poate ar pica bine, dar de la vreme și el ar pica de oboseală. Pălmașul însă ar fi nenorocit. Nu-i mare lucru, nu? Dimineața și noaptea. Alternanța asta extraordinară. Tu te-ai gândit niciodată la ea. Ai fost preocupat. Dar în ea e grija lui Dumnezeu. Și ca să dormi, și ca să te odihnești, și ca să se răcorească pământul. E grija lui Dumnezeu. Pe ce cale se împarte lumina? Pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit? Știi tu? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecile mamei ei, întreabă? Fluxul și refluxul. Dumnezeu oprește marea cu nisipul. Parcă Ieremia este cel care zice, Dumnezeu a pus mării hotar veșnic nisipul. Marea se spulberă, se agită, valurile se învolburează, parcă e mânioasă, dar nu poate să treacă. Pentru că Dumnezeu a pus mării hotar veșnic. Știi tu cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Ce-ar fi dacă fulgerul ar cădea numai pe casele oamenilor? Și trăsnetul ar cădea numai în oameni, în loc să cadă în locuri pustii? Mai trăsnește din când în când. Și mai trăsnește câte pe un om câteodată și lumea zice, vai ce păcătos a fost. Dar Domnul Iisus, când a vorbit de cei peste care a căzut turnul Siloamului, a zis, dacă nu vă pocăiți toți, veți pieri la fel. Ce-ar fi dacă ploaia n-ar fi controlată de Dumnezeu? Și-ar tot ploua? Sau n-ar ploua? Ce-ar fi dacă zăpada n-ar fi controlată de Dumnezeu? Și ori n-ar fi zăpadă deloc sau ar fi așa cum a fost acum 2-3 ani, când umblau oamenii cu schiurile pe Fifth Avenue? Putem așa, Dumnezeu un pic a răsușit butonul, pentru ca să arate ce ar putea fi, ca omul să se întrebe. Sigur că nu vreau să mă opresc aici, cred că am reușit să vă deschid apetitul ca să vă uitați un pic în jur, să vă uitați în Biblia naturii și să vedeți și în jurul vostru bunătatea lui Dumnezeu. Când mănânci dintr-un măr, te gândești că Dumnezeu a vrut să fie măr pentru tine, sau portocal, sau fructe, sau legume. Dumnezeu a vrut ca pământul să aibă aceste roade binecuvântate, ca viața ta să fie frumoasă și să fii sănătos pe pământ. Și nu numai că le-a făcut așa, dar le susține așa. Am văzut cum Domnul Iisus Hristos a fost prezent la creație. Aș vrea doar să subliniez din textul citit de dimineață, numai așa ca să vă gândiți la asta. Și eu am citit de 10 de ori și nu m-am gândit. M-au ajutat alții să mă gândesc, sau poate am citit undeva. În Proverbe 8:27 spune, când a întocmit Domnul cerurile, eram de față, când a tras o zare pe fața adâncului. Ce gândiți că înseamnă că a tras o zare pe fața adâncului? Se pare că e o figură de stil, o poezie ebraică. Când vedeți uneori inginerii topografii în New York, cu trepiedul lor, sau aparatul acela pe trei picioare, Teodolit se numește, și se uită prin binoclu acela și dau o viză, dau o rază, o zare. Ei, de fapt, încep să facă planul unui nou bloc, a unui complex, a unui stadion. Totul începe cu o zare. Teodolitele moderne dau un fascicol de lumină, o rază laser, ca să măsoare distanțe, unghiuri, inclinări. Când a dat o zare pe fața adâncului, nu e așa numai ca să, dacă stăm puțin și mai lăsăm televizorul deoparte și toată grija cea lumească, începem să ne minunăm de ce înseamnă zarea aceea. Când a cântărit Dumnezeu munții, ne gândim la cântarul lui și ne minunăm. Și când au țâșnit izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca să nu treacă, când a pus temeliile pământului, eram acolo și îmi găseam plăcerea în fiii oamenilor. E vorba de Domnul Iisus Hristos. Iar în concluzie, suprema revelație despre Tatăl o avem în Fiul. Toate acestea sunt frumoase, ne încântă, ne întăresc chiar în credință, dar suprema revelație o avem în Domnul Iisus Hristos, prezent la creație, activ în răscumpărare, susținător al Universului, al vieții noastre și mântuitor al nostru și judecător în final. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Pentru că prin El, prin Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Și în încheiere 2:2, Coloseni, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunei și științei. Amin.